Сёння у нас святкуецца 15-годдзе нашага тэатра, даволі такі малады ўзрост, падлеткавы, так сказаць, па гэтаму мы можна сказаць, што ўступаем у паўналетні ўзрост. За гэты час было пастаўлена шмат розных спектакляў, ўжо пераваліла за 20, некаторыя не іграюцца на сцэне. Ёсць такія спектаклі даўгажыцелі, которыя трымаюцца не першы дзясятак год, напрыклад, Рамео і Джульетта. Недаўна ў нас адбылася прэм'ера спектаклю «Тры сястры» па п'есе Чэхава, пастаноўцы Марыны Вікторовны Дударовай, нашага мастацкага кіраўніка, дзе занятыя амаль што ўсе акцёры. Раю схадзіць, паглядзець гэты спектакль. А зімой нас чакае яшчэ адна прэм'ера, гэта дзіцячая казка, яна называецца «Прыгоды Леі на планеце Зямля». Гэта будзе такая касмічна-віртуальная казка, дзе будуць і робаты, і драконы, і піраты, а таксама іншапланецяне і сучасныя дзеці у адной такой вялікай прыгодзе навагодняй. Гэту казку напісаў я, таксама рэжысёрам-пастановшчыкам з'яўляюся я. Там будуць спевы, будзе шмат прыгожых дэкарацый, музыкі, касцюмаў, так што можна прыходзіць з сваімі дзеткамі і святкаваць такім чынам Новы год. Сёння да нас у тэатр прыйдуць тыя людзі, которые былі на працягу гэтых год з намі, напрыклад, Алексей Ануфрыевіч Дудараў, ён калісьці з'яўляўся мастацкім кіраўніком нашага тэатру, а зараз ён прыйдзе ўжо як пачэсны госць. Таксама прыйдуць міністры, міністр культуры і міністр абароны, таму што наш тэатр ён такі спалучае два міністэрствы, ён спалучае гэта міністэрства культуры, таму што мы як бы культурныя дзеячы, а таксама міністэрства абароны, таму што мы пад крылом міністэрства абароны, мы з'яўляемся вайсковай адзінкай, грамадзянскім персаналам арміі. А таксама будуць адміністрацыя горада, ну і іншыя пачэсныя госці, которые будуць віншаваць, будзе святочны канцэрт, дзе будуць удзельнічаць артысты тэатру, таксама студэнты, которые ўжо іграюць у нашых спектаклях, яны яшчэ навучаюцца ў акадэміі, але ўжо і на падмостках нашага тэатра паспелі пабываць. Будзе шмат музыкі, будуць драматычныя нумары, будуць танцавальныя нумары. Ну і шмат-шмат прыемных момантаў, віншаванняў. Канешне, мы будзем рады бачыць гледачоў, которые ўжо на працягу 15 гадоў з намі, з нашым тэатрам, пабачыць вось у залі нашага тэатра.